Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturda Xorazmda rekord miqdorda tuxum yetishtiriladigan parrandachilik kompleksi quriladi. Ozod mikrofon. Men nega prezident aytganday tadbirkor bo'la olmayapman?
Doktorlarga, davlat ishlagan odamlarga yengil bo'ladi, biznes planga kiritgandi.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayevga yangi jinoiy ish ochilgani aniqlandi. Akbarali o'zlashtirgani aytilayotgan pulga bir o'zbek necha ming yil ishlashi kerak?
Yemay, ichmay, imorat solmay, to'y qilmay naqd 652.709 yil ishlashi kerak.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasini abadiylashtirishga farmon berdi. Moskvadagi chiqindixonalardan birida kaltaklab o'ldirilgan 32 yashar o'zbek farroshining jasadi topildi. Sizdan Telegram mushtari Sirdaryodagi metan gaz shoxobchalarida tabiiy gaz o'g'irlanayotganini iddao qildi. Ozod nazar: Mirziyoyev Mirziyoyev bo'lib olganda Karimovning keragi bo'lmay qoladi. Siyosatshunos va yozuvchi Jahongir Muhammad ozod nazari. Chodir xayol: Sevara Nazarxonning Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ining tarixi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmga safari davomida viloyatda turizmni rivojlantirish uchun Urganch shahridan Xivaga elektrlashtirilgan temir yo'li qurish va Xiva shahrida zamonaviy vokzal barpo etishni taklif etdi. Kelajakda esa Afrosiyob tezyurar poyezdlari qatnovini Xorazmgacha uzaytirish ham ko'zda tutilmoqda. 1997 yilda Urganch va Xiva oralig'idagi 30 kilometrlik masofada trolleybus qatnovi yo'lga qo'yilgan edi. Urganch aeroportidan Xivaning Ishon qalasiga uzaygan ushbu yo'nalish Xorazmga kelgan sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan edi. Buxoro shahriga Ixtiyor Farmonov hokim etib tayinlandi. U Valijon O'rinov o'rnini egallamoqda. Bu haqda Buxoro viloyati hokimligining rasmiy veb-saytida ma'lum qilindi. Rasmiy bildiruvda O'rinovning o'z arizasiga binoan lavozimini tark etgani aytiladi. Buxoroga yangi hokim etib tayinlangan Ixtiyor Farmonov esa shu paytgacha Qogon tumani hokimi bo'lib ishlagan. AQSh prezidenti Donald Trump suriyalik qochqinlarni qabul qilishni noma'lum muddatga, boshqa davlatlar qochqinlarni qabul qilishni esa 120 kunga to'xtatishni ko'zda tutuvchi qonunga imzo chekdi. Janob Trumpga ko'ra, mazkur qonun AQShga boshqa mamlakatlardan terrorchilar kirib kelishining oldini olish maqsadida qabul qilingan.
I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here.
Men yangi choralarni AQShga radikal terrorchilarni kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qabul qildim. Biz mamlakatimizga qonunlarimiz va xalqimizni hurmat qiluvchi kishilar kelishini istaymiz, dedi Trump. Avvalroq Donald Trump AQShda Suriyadan kelgan qochqinlarni qabul qilishda ko'proq nasroniylarga e'tibor berilishi haqida ma'lum qilgandi. 2017 moliya yilida AQSh 50 ming qochqinni qabul qilishni rejalamoqda va qochqinlarni qabul qilishda diniy sabablarga ko'ra ta'qibga uchraganlarga ustunlik beriladi. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni bekor qilish haqida gapirishga hali erta ekanini ta'kidladi. Bu haqda Oq uy rahbari kecha Britaniya bosh vaziri Tereza May bilan muzokaralar ortidan o'tkazilgan matbuot anjumani davomida bildirdi.
Well, I hear a call was set up and we'll see what happens as far as the sanctions very early to be talking about that.
Sanksiyalarni bekor qilish haqida gapirishga hali erta der ekan Trump, Qo'shma Shtatlar barcha mamlakatlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishni, hammasidan ham Rossiya va Xitoy bilan barcha yaxshi munosabatlarni xohlashini aytgan. O'z navbatida Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May Rossiyaga qarshi sanksiyalar Minsk kelishuvlari bajarilmaguniga qadar amalda bo'lishini talab qilishini ma'lum qildi. Janob Trump bugun Fransiya va Germaniya rahbarlari bilan ham telefon muloqoti o'tkazishni rejalagan. O'tgan yilning dekabr oyida Rossiya Mudofaa vazirligiga qarashli Tu-154 uchog'i Qora dengizga ekipaj xatosi tufayli qulagan. Bu haqda Kommersant gazetasi halokat sabablarini o'rganayotgan komissiyaga tayanib xabar qildi. Lekin ekipaj aynan qanday xatoga yo'l qo'ygani haqida ma'lumot yo'q. uchoq texnik nosozligi tufayli halokatga uchragan degan farazlar esa chetga surilgan. Komissiya xulosasiga ko'ra, uchoq dengizga qulashiga qadar barcha tizimlari soz bo'lgan. 25 dekabr kuni Sochidan Suriyaga parvoz qilgan TU-154 uchog'i havoga ko'tarilishi bilan Qora dengizga qulab tushgan edi. Uchoq bortida bo'lgan 92 odam, jumladan Aleksandrov xori, harbiy xizmatchilar, jurnalistlar hamda adolatli yordam tashkiloti rahbari Yelizaveta Glinka halok bo'lgan edi. AQSh va Rossiya prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Putin o'rtasidagi telefon muloqot 28 yanvarga belgilandi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Эта беседа прежде всего имеет своей целью поздравить президента Трампа с вступлением в должность. Ну и, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам, так сказать, текущего состояния двусторонних отношений.
Muloqotdan maqsad eng avvalo prezident Trampni vazifasiga kirishgani bilan tabriklash va albatta bu kabi suhbatlar davomida ikki mamlakat orasidagi munosabatlarning hozirgi ahvoli haqida ham fikr almashiladi, dedi Peskov.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 yanvar kuni Xorazm viloyatiga tashrifi chog'ida Xiva shahrida O'zbekistondagi eng yirik va rekord sonda tuxum yetishtiradigan parrandachilik kompleksini qurish rejasi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yiliga 51 million tuxum, 1.5 million tovuq yetishtiriluvchi Xiva naslli parranda deya ataluvchi shirkat O'zpromstroy bankning 11 milliard so'mlik krediti evaziga barpo etilishi ko'zda tutilmoqda. Yangi parranda kompleksi viloyat ahlini go'sht va tuxum bilan ta'minlash bilan birga ishsizlik avj olgan Xivada yangi ish o'rinlarini ham ochadi, demoqda viloyat hokimligi rasmiylari. Yangi parranda kompleksiga Italiya va Xitoydan zamonaviy inkubator uskunalari keltiriladi. Bu kompleks ishga tushsa kamida 60-70 odam uchun ishchi o'rinlari ochiladi. Mustaqillik kuniga, ya'ni avgust oyi oxirigacha ushbu kompleks qurib bitkaziladi, dedi Xiva tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi. Bundan avval Qoraqalpog'istonga borgan Mirziyoyev qishloqda yashaydigan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha 100 tadan tovuq boqishga majbur degan edi.
100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi. Bu ertangi iqtisodiyotimizni barqarorligi bu Rustam Sadiq. Shuning uchun hozir o'tirib olib, har bitta rayonda birinchi muammolaringiz mana shu o'tirib olib shoshilmasdan bir kunda 20 ta xonadonga. Hozir sizga mana shu men hozir ko'p gaplashdim, albatta bankirlar yurayapti uyga kirib, lekin hamma bank, hamma odam hali o'rgata olmayapmiz. Nomiga kirib chiqqanlar juda ko'p. 100 ta tovuq boqsang qancha bo'ladi? Etikchilik qilsang qancha bo'ladi? Boshqa narsa hamma bo'yicha har kuni televizorda reklama qilish kerak. Rolik qilish kerak. Odamlarga ishontirish kerak. Hali u oson emas odamlarni ishontirish. Mana men bugun ko'p gaplashay. Odamlar yaxshi yashashni ham xohlash kerak.
Janob Mirziyoyev O'zbekistonda parrandachilikni rivojlantirishga esa bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovni bosh qosh qilib qo'ydi.